Beñat Oiartzabal omenduko dute aurten Ziburuko liburu eta disko azokan. Eki Erremundegi Beloki. Euskarak eta euskal hiztunek askatasun eta nagusitasun lekuak eta mementoak behar dituztela aldarri egin eta berau gauzatzeko proposamen praktikoa egin du beste urte batez Ziburuko liburu eta disko azokak. Baltxan elkarteak eta Argia astekariak antolatutako ekitaldiak 7. urtea beteko du aurten. Ziburuko Lapurdi plazan finkatu eta egonkortu zen azoka eta urtez urte handitzen ari da. Euskara Baikara lelopean 5 gune, 41 erakusmai eta egitarau zabala izanen dituzte helduden ekainaren 6. Beñat Oiartzabal idazle, hizkuntzalari eta irakaslea omenduko dute aurten. Astearte goiz honetan aurkeztu dute azoka, baina apirilean abiatu zuten azokaroa. 6 literatur ekitaldi antolatu dituzte horren barruan, eta horietako bitaz gozatzeko aukera dago oraindik. Maiatzaren 22 bertso saio literarioa eginen dute Baigorriko Nafarroa Berea Bixentainian. Miren Amurizaren playback liburua oinarri. Miren Artetxe eta Maiane Txoperena arituko dira kantuan eta Paule Bilbao musikari. Eta maiatzaren 28 Aritz Ibarrak Deiadarra liburua aurkeztuko du Donibane Loizuneko Lapurdi Mediatekan. Ekainaren 6 Euskara izanen da erdigunean Ziburuko plazan. 120 metro erakusmai antolatuko dituzte, 41 argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle izango dira. Horietarik 33 liburugintzan ari direnak eta beste 8 musikagintzan. Hori karpa nagusian izanen da. Horrez gain, 6 liburu aurkezpen izanen dira, eta hainbat musika talderen kontzertu laburrak ere bai. Biarres Larzabal kolegioko 4. ikasleek zientzia arloan egindako lanaz erakusketa bat ekarriko dute, eta 6. eta 5. ikasleek rolariak elkarteak antolatu rol jokoetan parte hartuko dute. Oiartzabali eginen dioten omenaldiarekin abiatuko da eguna eta Jurgi Ekizaren kontzertuarekin emanen diote amaiera. Ez dira faltako ez urteroko ohitura bilakatu diren zirriborroka bertso eta marrazki dema ez eta umorezko saioa ere, Pantzo Irigaray gomitatu dute aurten. Frank Suarez Eke Euskal Kulturerakundeko kideak goraipatu du urte batetik bestera gero eta jendetsuagoa bilakatzen ari dela Ziburuko azoka. Eta jakinarazi du aurten Ekek murrizketak izan baditu ere orain arteko laguntza bera ematea erabaki dutela. Euskaldunentzat lasaitasun eta erosotasun eremu bat da diglosiarik gabeko arnasgune bat. Ziburuko herriko etxeak ere babestu du ekitaldia. Euskararen transmisioa eta sustapena jarri ditu ardaz Leire Larrasa auzapezordeak herri bizia irekia eta bere hizkuntzan errotua dena helburu jarrita. Ofentsibarako deia. Euskararen aldeko aldarrikapena egin dute beste behin Baltxanek eta Argiak aurtengo azokari begira. Azken urteetan mugaren bi aldeetan euskararen aurka izan diren erasoak aipatu ditu Genofa Berroko Irigoin Argiako kazetariak irakurri duen mezuan. Euskaraz bizitzeko eskubidearen kontrako oldarraldi juridiko politikoa batetik, euskararen agonia luzatu eta desagertzera eramateko politika bestetik. Batean, euskararen herrian euskaraz normaltasunez bizi nahi izateagatik baztertzaile eta diskriminatzaile omen gara, eta bestean linguizidio hitza erabiltzerainoko esker txarrekoak gara, Pirinio Atlantikoko prefetak hots. Administrari kolonialak gaztigatu zigun bezala, bai, uana? Antolatzaileen iritziz eraso orokorreta koordinatua da euskarak jasaten duena eta horrek eramandu larrialdira euskararen berreskurapenari arrasta eman eta azken 10 lanek ekarria itzinamenduak kamustu edo ahuldu baititu. Baina euskaldunak alertan emateko balio dezakeela ere uste dute. Ohartarazten gaitu Deus ez dela betiko lortua eta lokartzen bagara nekez irabazitakoa aise gal daitekeela atzeraldira sartuz. Euskaltzaleak aktibo izatera deitu dituzte, bakoitza bere lozorrotik ateratzera animatuta. Garrantzitsutzat jo dute agintariei eskean aritzea, hau da, eskubideen aitortza, euskararen aldeko neurriak, baliabideak, lege babesa eta ofizialtasuna eskatzea. Baina ofentsibari ekiteko tenorea dela baieztatu dute. Eman euskarari lehentasuna maila pertsonalean, sozialean eta politikoan auziari zor zaion garrantzia emanez hasi ofizialtasuna praktikatzen familian, lagunartean, auzoan, lanean edota elkartean. Eta euskarari nagusitasuna emanen dioten eremuak eta denborak sortzen eta ugaritzen. Hori eskaini nahi dute funtsean azokaren bidez. Egun bat osoa euskaraz normalki, lasaiki eta naturalki bizi ahal izatea hizkuntza diskriminatzaile hegemonikoen interferentziarik eta estres linguistikorik gabe erran dute. Arnasgune bat xume bezain baitezpadakoa. Arnas une eta euskarazko sorkuntzaren plaza euskarak egiten gaituelako herri eta kulturak herri bizi etorkizunari buruz itzulia.